VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sebagian besar industri di dunia, termasuk industri film dan televisi, terhenti pada awal tahun karena pandemi virus corona.
Patung singa yang menjadi ciri khas perpustakaan itu biasanya diberi aksesori kalung, karangan bunga pada waktu Natal. Tetapi tahun ini aksesori mereka adalah masker dan tidak akan diubah tergantung pada musimnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 15 September bersama Lea Johannes. Sejumlah aktivis pro-demokrasi Hong Kong Selasa meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah di luar sebuah gedung pengadilan di Kowloon Barat, di mana 26 sejawat mereka sedang diadili terkait kegiatan memperingati tragedi lapangan Tiananmen. Mengabaikan larangan berkumpul dalam jumlah besar, puluhan ribu warga Hong Kong menggelar demonstrasi 4 Juni lalu untuk mengenang tragedi penindasan yang menelan banyak korban jiwa di Beijing itu. Selama 3 dekade, kegiatan tahunan tersebut berlangsung tanpa hambatan dan biasanya mengundang partisipasi banyak orang. Namun pada tahun ini, pihak berwenang melarangnya dengan alasan wabah virus corona. Mereka yang diadili mewakili berbagai lapisan gerakan pro-demokrasi, mulai dari pelajar seperti Joshua Wong hingga taipan media berusia 72 tahun, Jimmy Lai. Eksekusi hari Sabtu terhadap pegulat Iran yang mengatakan ia disiksa agar mengaku melakukan pembunuhan telah dilangsungkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada kerabat, pengacara, bahkan pegulat itu sendiri, sebut seorang sumber yang mengetahui hal itu. Sumber yang dekat dengan kerabat pegulat Nafid Afkari Sangari mengatakan kepada VOA dalam wawancara hari Minggu bahwa keluarga dan pengacara Afkari tidak diberitahu bahwa eksekusi akan dilakukan Sabtu pagi, juga tidak diberi satu kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya pada hari-hari sebelumnya. Undang-undang Iran mengharuskan pemerintah untuk memberitahu para pengacara mengenai eksekusi yang dijadwalkan terhadap klien mereka 48 jam sebelumnya, dan untuk mengabulkan hak kerabat mengunjungi terpidana untuk terakhir kalinya.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump hari Senin berjanji bahwa setiap serangan yang dilancarkan Iran akan dibalas oleh serangan yang 1000 kali lebih keras setelah muncul laporan-laporan bahwa Iran berencana melakukan pembalasan atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani. Sebuah laporan media Amerika mengutip sejumlah pejabat yang dirahasiakan namanya mengatakan Iran memiliki rencana untuk membunuh Duta Besar Amerika untuk Afrika Selatan sebelum pemilu presiden November mendatang. Dalam cuitannya di Twitter Selasa malam, Trump mengatakan, menurut laporan pers, Iran merencanakan pembunuhan atau serangan lain terhadap Amerika Serikat sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin teroris Soleimani. Venezuela mendakwa seorang warga negara Amerika yang baru-baru ini ditangkap atas tuduhan terorisme dan perdagangan senjata. Ketua tim jaksa penuntut, Tarek Saab mengatakan, Matthew John Heath yang ditangkap di Venezuela pekan lalu, merencanakan serangan terhadap industri minyak dan sistem kelistrikan Venezuela. Saab mengatakan, Heath berpergian dengan kendaraan dan membawa sebuah koin yang diduga menghubungkannya dengan Dinas Intelijen Pusat Amerika atau CIA, tetapi ia tidak memberi rincian apapun. Saab juga mengatakan 3 warga negara Venezuela yang ditahan bersama dengan Heath, termasuk seorang anggota militer, dikenai dakwaan pengkhianatan sehubungan dengan tuduhan rencana itu. Departemen Luar Negeri Amerika tidak segera memberikan pernyataan setelah dakwaan diumumkan hari Senin. Sebuah pengadilan Rwanda mendakwa seorang lelaki yang menjadi sumber ilham film Hotel Rwanda dengan tuduhan terorisme, terlibat pembunuhan, dan membentuk kelompok pemberontak bersenjata. Para jaksa penuntut menuduh Paul Rusesabagina mengatur kejahatan terhadap warga sipil Rwanda yang tidak bersalah dan tidak bersenjata pada tahun 2018. Rusesabagina menolak mengaku bersalah atas seluruh 13 dakwaan itu hari Senin, termasuk terkait pembunuhan, dengan menyatakan sebagian dakwaan itu tidak berdasar. Rusesabagina yang telah ditahan sejak akhir bulan lalu meminta dibebaskan karena kesehatannya yang buruk. Pengadilan akan menggelar dengar keterangan mengenai permintaan pembebasan dengan jaminan pada hari Kamis.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 15 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 225.030 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.507 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.660 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 161.065. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 124 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.965. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 99.634. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
27 Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum ARF sepanjang pekan lalu melangsungkan pertemuan virtual yang menekankan pentingnya upaya menyelesaikan semua sengketa di Laut Cina Selatan lewat dialog dan hukum internasional termasuk UN Clause 1982. Mereka juga menyerukan kepada semua pihak yang berselisih untuk saling menahan diri guna meredam ketegangan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual menjelaskan, dalam pertemuan ARF, ia menyampaikan Indonesia ingin melihat kawasan Laut Cina Selatan damai dan stabil, di mana prinsip-prinsip internasional ditegakkan, termasuk hukum laut internasional 1982. Pengamat internasional dari Presiden University, Tengku Reza Shah, menilai posisi Indonesia netral dalam kasus Laut Cina Selatan karena Indonesia bukan sebagai pengklaim. Lebih jauh, ia menilai Indonesia juga mendesak Cina agar mempercepat Code of Conduct untuk Laut Cina Selatan karena negara tirai bambu itu sedang disorot dunia akibat masalah perbatasan dengan India, persaingan dengan Amerika dan Jepang. Reza Shah menambahkan selama ini memang persoalan Laut Cina Selatan dengan sejumlah negara ASEAN tidak kunjung selesai karena Cina selalu ingin berunding secara bilateral. Dalam posisi bilateral, tambahnya, posisi runding negara-negara ASEAN lemah.
Kalau ASEAN berhimpun dalam suatu kekuatan yang kolektif untuk berdialog dengan China, maka posisi runding kita lebih kuat. Kemudian marwah negara-negara ASEAN itu lebih besar di mata China karena kita ini solid. Jadi China selalu mencoba mecah-mecah ASEAN. Sekarang ya Indonesia ingin mengatakan kepada sesama ASEAN, marilah kita satu suara.
Pada pertemuan ARF tersebut, para menteri luar negeri juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung Myanmar dalam menciptakan perdamaian dan keamanan bagi semua masyarakat di negara bagian Rakhine. Mereka juga meminta pemerintah Myanmar segera memulangkan para pengungsi dengan cara yang aman dan bermartabat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengangkat isu meningkatnya arus pengungsi di kawasan. Dalam 2 bulan terakhir, Indonesia menerima hampir 400 pengungsi etnis Rohingya. Mereka masuk Indonesia terakhir pada 7 September lalu setelah 7 bulan berada di Laut Lepas.
Saya kembali mengingatkan pentingnya untuk mengatasi akar masalahnya di Myanmar. Myanmar adalah rumah bagi etnis Rohingya, maka prioritas harus diberikan untuk memastikan safe, voluntary, and dignified repatriation ke Myanmar.
Para Menteri Luar Negeri ARF juga menekankan pentingnya kerjasama di 7 sektor, yakni bantuan bencana, kontra terorisme dan kejahatan transnasional, keamanan maritim, larangan penyebaran senjata pemusnah massal dan pelucutan senjata, keamanan serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama pertahanan, serta operasi menjaga perdamaian, diplomasi pencegahan, dan penguatan kelembagaan ARF. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara Mabes Polri Awistiono mengatakan polisi menahan Alpin Adrian atau AA yang menusuk tokoh agama Ali Jaber untuk 20 hari ke depan. Menurutnya polisi telah memeriksa 8 saksi terkait kasus ini. Polisi juga menetapkan AA sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara 10 tahun.
Bahwasanya tersangka HH sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan.
Awi menambahkan korban Ali Jaber mengalami luka tusuk dan telah mendapat perawatan medis. Sedangkan untuk tersangka akan diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa, Bandar Lampung. Selain itu, kata Awi, Mabes Polri telah mengirimkan tim dokter dan psikiater untuk membantu Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Sementara Kabid Humas Polda Lampung Zawani Pandra Arsad mengatakan 8 saksi yang diperiksa berasal dari keluarga dan tetangga tersangka serta saksi di lokasi kejadian. Kata dia, hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku melakukan tindak pidana seorang diri. Kendati demikian, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku. Menurut Pandra, berdasarkan pemeriksaan, pelaku melakukan serangan tersebut karena terdorong rasa takut dan dibayang-bayangi oleh sosok Ali Jaber. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, lembaganya telah menawarkan perlindungan kepada Ali Jaber. Salah satu pertimbangannya adalah penyerangan ini dapat mengancam jiwa Ali Jaber yang merupakan tokoh agama.
Ini kan bukan kegagalan peristiwa itu kan bukan karena apa kehendak si pelaku ya, tapi karena si korbannya kemudian bereaksi yang kemudian membuat peristiwa itu kehendak dari si pelaku itu tidak terlaksana secara sempurna.
Edwin menambahkan perlindungan kepada korban dapat dilakukan beberapa cara, mulai dari pengawasan hingga penempatan di rumah aman. LPSK juga dapat memberikan pendampingan hukum untuk memastikan keterangan yang diberikan korban tidak dalam tekanan. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi medis termasuk layanan psikologis jika korban mengalami trauma. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Reformasi politik Indonesia telah bergulir lebih dari 22 tahun. Partai politik dan tentu saja politikus di dalamnya adalah penikmat buah kebebasan dari reformasi itu. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, menyebut partai politik sebagai institusi yang memiliki otoritas besar memberi makna demokrasi. Dia meyakini ada pencapaian dalam demokrasi yang harus diapresiasi sebagai hasil kerja partai politik. Namun ada pula bagian yang masih mengundang keprihatinan.
Namun demikian kita juga harus akui bahwa capaian demokrasi yang direpresentasi dari perilaku politik oleh partai belum sepenuhnya memenuhi harapan. Praktek tentang oligarki, dinasti politik, rente, dan seterusnya itu adalah PR buat kita semua.
Menjadi aktivis mahasiswa menjelang kejatuhan Orde Baru dan kemudian berkarir sebagai dosen di Visipol UGM, membuat Ari Sujito memiliki catatan panjang perubahan politik di Indonesia. Catatan itu dikumpulkan dalam buku berjudul Tonggak Politik. Pernyataan Ari di atas adalah intisari buku tersebut yang disampaikan dalam bedah buku daring pada Senin 14 September petang. Demokrasi, lanjut Ari, tidak cukup dengan menyelenggarakan pemilu yang rutin, tetapi juga soal mereformasi partai. Reformasi politik bukan hanya tata kelola kelembagaan, tetapi menghadirkan keadilan, pemerataan, dan capaian-capaian pembangunan. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri yang menjadi penanggap dalam diskusi ini menilai karya Ari Sujito hadir di saat yang tepat.
Tonggak politik ini saya rasa sangat tepat waktu ya, karena kita sedang diuji nih. Indeks demokrasi kita turun tajam, terutama dalam hal budaya politik.
Pernyataan Faisal itu didasarkan pada laporan yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit awal tahun 2020. Lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 167 negara dalam daftar Indeks Demokrasi Global tahun ini. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia periode 2014-2019, Dian Kartika Sari, menilai buku ini penting karena menjadi semacam catatan perjuangan demokrasi di Indonesia selama 20 tahun terakhir.
Dan kaleidoskop 20 tahun itu penting bagi generasi berikutnya yang lahir di tahun 2000-an ataupun bagi gerakan masyarakat sipil, karena sebagian besar masyarakat sipil berjuang dengan situasi ahistoris. Banyak sekali mereka tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam wawancara di stasiun televisi CNBC hari Senin, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, pemerintah Amerika memiliki kepercayaan besar pada Microsoft dan Oracle, dua bisnis yang dipertimbangkan akan membeli TikTok. Tetapi setelah ByteDance, pemilik TikTok, memilih Oracle, Mnuchin mengatakan,
"We'll be reviewing it with their technical teams and our technical teams to see if they can make the representations that we need."
Kami akan mengkaji transaksi ini bersama tim teknis baik Oracle maupun kami untuk melihat apakah Oracle bisa memenuhi persyaratan yang kita perlukan.
Pemerintahan Trump telah memberi tenggat pada ByteDance sampai 20 September untuk mencapai persetujuan itu atau berhenti beroperasi di Amerika. Pada hari Minggu, harian New York Times melaporkan penawaran yang diajukan Microsoft telah ditolak oleh ByteDance dan perusahaan Tiongkok itu mengatakan Oracle akan menjadi mitra teknologinya. Tidak jelas apakah rincian dari kesepakatan dengan Oracle itu sedang dibahas. Sementara itu Tiongkok menuduh Amerika memaksakan sebuah perampokan dan melakukan bullying dengan ancaman larangan TikTok. Wang Wenbin, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
"Tiongkok 对此坚决反对。 我们将坚定地支持相关企业维护自身的合法权益，坚定维护国际经贸规则。
Kini kehadiran TikTok di Amerika dipenuhi ketidakpastian, sementara tenggat pemerintahan Trump semakin dekat. Dalam beberapa bulan terakhir, app video itu telah menjadi sumber ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Dan pemerintah Amerika menuduh TikTok berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok. Sebuah tuduhan yang dibantah oleh TikTok. Agustus lalu, Presiden Trump menerbitkan perintah eksekutif yang melarang TikTok dan WeChat, app pengiriman pesan dari Tiongkok. Tetapi, meskipun ada keprihatinan keamanan dengan TikTok, warga Amerika masih terus mengunduh app itu, dan pada akhir Maret, lebih dari 300 juta pengunduhan TikTok berlangsung di Amerika. Demikian menurut Go.Verizon. Sementara perundingan dilanjutkan, pemerintah Tiongkok telah mengubah peraturan ekspornya dan melarang TikTok menjual algoritma rekomendasinya yang berharga yang dinamai For You yang akan menempatkan video berikutnya untuk ditonton penggunanya. Tidak jelas apakah transaksi dengan Oracle ini melibatkan algoritma itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hasil studi baru yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia WHO dan PBB menunjukkan bahwa orang yang menderita penyakit tidak menular lebih rentan terkena sakit parah dan meninggal akibat COVID-19. Penyakit tidak menular telah menyebabkan lebih dari 40 juta orang meninggal di seluruh dunia dalam satu tahun. WHO mengatakan 7 dari 10 kematian global disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, diabetes, pernapasan, dan penyakit tidak menular lainnya. Dari jumlah tersebut, data menunjukkan 17 juta orang meninggal dini, sebagian besar antara umur 30 dan 70 tahun. Sebagian besar kematian terjadi di negara berpendapatan rendah. Kepala Satuan Tugas PBB bagian penyakit tidak menular Nick Banavala mengatakan, penyakit tidak menular dan faktor resikonya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi COVID-19 dan dapat berakibat buruk termasuk pada anak muda. Ia menambahkan penelitian akademik di beberapa negara menunjukkan besarnya masalah tersebut.
In a study in France, the odds of developing severe COVID-19 were 7 times higher.
Sebuah studi di Prancis menunjukkan COVID-19 kemungkinan berkembang parah 7 kali lebih tinggi pada pasien dengan obesitas. Perokok 1,5 kali lebih mungkin mengalami komplikasi parah akibat COVID-19 dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Penderita diabetes memiliki kemungkinan 2-4 kali lebih besar mengalami gejala yang parah atau meninggal dunia akibat COVID-19.
Banavala menambahkan, studi lain telah menunjukkan hasil serupa bagi penderita penyakit paru-paru atau jantung kronis, kanker, dan sebagainya.
Secara keseluruhan, hampir 1/4 populasi global diperkirakan memiliki kondisi medis mendasar yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap COVID-19. dan sebagian besar dari kondisi ini adalah penyakit tidak menular. 70% kematian global disebabkan oleh penyakit tidak menular. Meskipun begitu, penyakit tidak menular hanya mendapat kurang dari 2% bantuan pembangunan untuk kesehatan.
Sebuah studi WHO tahun 2018 menunjukkan, berinvestasi pada tindakan pencegahan untuk kesehatan yang hemat biaya dapat menyelamatkan keuangan dan nyawa. Studi ini menemukan untuk setiap $1 yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan, akan ada pengembalian sebanyak $7 hingga tahun 2030. Penggunaan inisiatif ini selama satu dekade ke depan dapat menyelamatkan nyawa 8,2 juta orang. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Patung singa yang menjadi ciri khas perpustakaan itu biasanya diberi aksesori kalung, karangan bunga pada waktu Natal. Tetapi tahun ini aksesori mereka adalah masker dan tidak akan diubah tergantung pada musimnya. Seorang warga New York, Kojo, mengatakan,
"But we New Yorkers care for everybody. That's the mask. So and the symbol."
Kami warga New York, kami peduli dengan setiap orang, maka kami memakai masker. Itu lambang saling mendukung satu sama lain. Anda tahu, kami peduli dengan orang lain.
Patung singa kembar yang diberi nama Passion atau Kesabaran dan Fortitude atau Ketabahan itu seakan dengan tenang menyaksikan kota New York menghadapi protes selama sebulan pada Juni tanpa bergerak. Tugas mereka adalah melindungi gedung perpustakaan umum kota New York di Fifth Avenue, dan kedua singa itu melakukannya dengan baik meskipun terjadi pandemi. Warga New York lain, Ken Brown, mengatakan,
"Have you been in the library? To go to this library is like a temple."
Apa Anda sudah pernah masuk ke perpustakaan ini? Oh, di sini seperti kuil, semua benda-bendanya karya besar masa lalu. Langit-langit di Rose Room mengingatkan saya pada Kapel Sistina.
Sejarawan Ken Brown adalah seorang dari lebih 3,5 juta pembaca yang datang ke perpustakaan umum kota New York ini. Biasanya ia datang ke sini tiap akhir pekan untuk bekerja sampai pandemi virus corona memaksa perpustakaan ini ditutup. Namun kini dibuka kembali sejak 13 Juli dan Brown juga kembali ke sini. Direktur Cabang Perpustakaan dan Pendidikan New York, Brian Bannon, mengatakan,
"Melihat penanganan barang-barang pustaka secara khusus dan anjuran untuk karantina 72 jam setelah buku barang itu dikembalikan oleh peminjamnya. Sekarang ini kami mempunyai sekitar 250 ribu buku yang terdapat di rumah penduduk New York, dan orang-orang itu akan mengembalikan materi itu. Jadi kami akan menerima dan mengkarantina buku-buku yang dikembalikan ini selama 72 jam.
Perpustakaan mengundang aktor dan aktris muda yang membacakan berbagai jenis buku untuk anak-anak, juga guru profesional yang dapat membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah, dan warga terkenal New York yang bisa menyarankan buku apa yang sebaiknya dibaca selama penutupan wilayah. Meskipun lambat untuk kembali ke kegiatan normal, Perpustakaan Umum New York dengan penuh semangat memasuki musim panas 2020 yang tahun ini merayakan ulang tahunnya ke-125. Meski tidak akan ada perayaan berskala besar, namun kemungkinannya kecil bahwa perayaan kali ini akan terlupakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
My favorite book is Beloved by Toni Morrison. Shea Youngblood, Black Girl in Paris.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sebagian besar industri di dunia, termasuk industri film dan televisi, terhenti pada awal tahun karena pandemi virus corona. Namun, tiga pemeran utama dalam film drama The Third Day, Naomi Harris, Jude Law, dan Catherine Waterston, bersyukur penggarapan film itu tuntas sebelum pandemi.
But we take care of each other.
This place, it's safe. When was last time you really let go, Sam?
Selama diterapkan pembatasan wilayah atau lockdown, ketiga bintang film mengaku hanya diam di rumah, mematuhi imbauan pemerintah. Namun, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengisi waktu dengan mengerjakan proyek-proyek kecil. Secara terbuka, Waterston mengakui bahwa ia sempat mengidap COVID-19. Setelah pulih, ia mengisi hari-harinya dengan menjadi relawan untuk badan amal. Ia mengajak Jude Law untuk juga menjadi sukarelawan. Pemeran Jess dalam film itu mengatakan,
"We worked with organizations that made scrubs for the NHS and we delivered meals to students."
Kami bekerja untuk organisasi yang membuat sikat. Hasil produksi kami bawa ke rumah-rumah sakit. Kami juga mengantar makanan kepada siswa yang tinggal di rumah. Siswa biasanya bergantung pada makan siang sekolah yang gratis.
Naomi Harris juga menemukan cara produktif untuk mengisi hari-harinya ketika Inggris memberlakukan lockdown.
I have had a really productive lockdown because a friend of mine has been saying to me for the longest time that I should write. And I've always been like, I don't have time to write.
Hari-hari saya selama lockdown sangat produktif karena sudah lama seorang teman meminta saya untuk menulis dan saya selalu mengatakan tidak ada waktu. Lockdown membuat saya punya waktu untuk menulis. Saya dan teman itu menulis satu proyek dan kini kami mendapat dana untuk proyek itu. Jadi sekarang saya adalah seorang penulis. Saya keluar dari masa lockdown sebagai penulis.
Film The Third Day dibagi menjadi tiga dengan jalan cerita yang saling terkait. Summer dibintangi Jude Law, Winter dibintangi Naomi Harris, Autumn direncanakan menjadi pertunjukan langsung selama 12 jam dan dibintangi Jude Law. Syuting film dilakukan sekaligus dan akan disiarkan pada 3 Oktober.
We can give you a room.
Thank you.
This has been a really tough year.
You're in exactly the right place.
Proyek ini dibuat dengan bekerja sama dengan perusahaan teater interaktif Punch Drunk. The Third Day ditayangkan di Amerika mulai 14 September, sedangkan di Inggris mulai 15 September. Carolina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tergerak oleh dedikasi petugas kesehatan di berbagai penjuru Amerika, kakak beradik Problin dan Mantej Lamba memutuskan untuk berbuat sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada para petugas kesehatan Amerika.
We saw repeatedly on every news channel how much of a physical and mental burden the healthcare workers are having to take on because of the pandemic.
Kami sering melihat di saluran berita betapa besar beban fisik dan mental yang harus ditanggung oleh petugas kesehatan karena pandemi, dan kami benar-benar tersentuh oleh hal ini.
And we were really moved by this and we knew that we had to involve our community and take action.
Kami tahu bahwa kami harus melibatkan juga komunitas kami dan berbuat sesuatu.
Kedua remaja San Francisco ini berinisiatif meluncurkan Cards for COVID Heroes atau kartu untuk pahlawan COVID, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengirimkan kartu ucapan terima kasih kepada petugas kesehatan.
We've reached out to schools, local organization, boy and girl scout troops.
Kami telah mengajak sekolah, organisasi lokal, pramuka, dan dalam 2 bulan ini kami telah mengumpulkan lebih dari 260 kartu.
Kebanyakan dari kartu-kartu bertulisan tangan ini dihiasi dengan bentuk hati, bunga, dan bintang. Para remaja juga telah membuat kartu elektronik sebagai alternatif.
When we deliver cards to a hospital, we ask the hospital to take pictures of the doctors and nurses receiving the cards, and community members really like seeing those pictures, so we post those on our website.
Ketika kami mengantarkan kartu ke rumah sakit, kami meminta pihak rumah sakit untuk mengambil gambar dokter dan perawat yang menerima kartu tersebut. Anggota masyarakat sangat suka melihat foto-foto itu, jadi kami memasangnya di website kami.
And we can just see from their faces that a small note of encouragement with a small $10 gift card can go a long way to encourage them and to help them get through the difficult days they have ahead of them.
Dan kita bisa melihat dari wajah mereka, kartu kecil dengan pesan yang membesarkan hati dan gift card bernilai $10 telah memberi mereka semangat dalam melewati hari-hari sulit yang mereka hadapi.
During these times of darkness and uncertainty, we just want to try to shine some light on the fact that we do have true heroes working on the front lines.
Selama masa-masa kegelapan dan ketidakpastian ini, kami ingin menjelaskan bahwa kita beruntung memiliki pahlawan sejati yang bekerja di garis depan yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan hanya itu yang kita butuhkan sekarang.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebagian besar industri di dunia, termasuk industri film dan televisi, terhenti pada awal tahun karena pandemi virus corona.
Patung singa yang menjadi ciri khas perpustakaan itu biasanya diberi aksesori kalung, karangan bunga pada waktu Natal. Tetapi tahun ini aksesori mereka adalah masker dan tidak akan diubah tergantung pada musimnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 15 September bersama Lea Johannes. Sejumlah aktivis pro-demokrasi Hong Kong Selasa meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah di luar sebuah gedung pengadilan di Kowloon Barat, di mana 26 sejawat mereka sedang diadili terkait kegiatan memperingati tragedi lapangan Tiananmen. Mengabaikan larangan berkumpul dalam jumlah besar, puluhan ribu warga Hong Kong menggelar demonstrasi 4 Juni lalu untuk mengenang tragedi penindasan yang menelan banyak korban jiwa di Beijing itu. Selama 3 dekade, kegiatan tahunan tersebut berlangsung tanpa hambatan dan biasanya mengundang partisipasi banyak orang. Namun pada tahun ini, pihak berwenang melarangnya dengan alasan wabah virus corona. Mereka yang diadili mewakili berbagai lapisan gerakan pro-demokrasi, mulai dari pelajar seperti Joshua Wong hingga taipan media berusia 72 tahun, Jimmy Lai. Eksekusi hari Sabtu terhadap pegulat Iran yang mengatakan ia disiksa agar mengaku melakukan pembunuhan telah dilangsungkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada kerabat, pengacara, bahkan pegulat itu sendiri, sebut seorang sumber yang mengetahui hal itu. Sumber yang dekat dengan kerabat pegulat Nafid Afkari Sangari mengatakan kepada VOA dalam wawancara hari Minggu bahwa keluarga dan pengacara Afkari tidak diberitahu bahwa eksekusi akan dilakukan Sabtu pagi, juga tidak diberi satu kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya pada hari-hari sebelumnya. Undang-undang Iran mengharuskan pemerintah untuk memberitahu para pengacara mengenai eksekusi yang dijadwalkan terhadap klien mereka 48 jam sebelumnya dan untuk mengabulkan hak kerabat mengunjungi terpidana untuk terakhir kalinya.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump hari Senin berjanji bahwa setiap serangan yang dilancarkan Iran akan dibalas oleh serangan yang 1000 kali lebih keras setelah muncul laporan-laporan bahwa Iran berencana melakukan pembalasan atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani. Sebuah laporan media Amerika mengutip sejumlah pejabat yang dirahasiakan namanya mengatakan Iran memiliki rencana untuk membunuh Duta Besar Amerika untuk Afrika Selatan sebelum pemilu presiden November mendatang. Dalam cuitannya di Twitter Selasa malam, Trump mengatakan, menurut laporan pers, Iran merencanakan pembunuhan atau serangan lain terhadap Amerika Serikat sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin teroris Soleimani. Venezuela mendakwa seorang warga negara Amerika yang baru-baru ini ditangkap atas tuduhan terorisme dan perdagangan senjata. Ketua tim jaksa penuntut Tarek Saab mengatakan Matthew John Heath yang ditangkap di Venezuela pekan lalu merencanakan serangan terhadap industri minyak dan sistem kelistrikan Venezuela. Saab mengatakan, Heath berpergian dengan kendaraan dan membawa sebuah koin yang diduga menghubungkannya dengan Dinas Intelijen Pusat Amerika atau CIA, tetapi ia tidak memberi rincian apapun. Saab juga mengatakan 3 warga negara Venezuela yang ditahan bersama dengan Heath, termasuk seorang anggota militer, dikenai dakwaan pengkhianatan sehubungan dengan tuduhan rencana itu. Departemen Luar Negeri Amerika tidak segera memberikan pernyataan setelah dakwaan diumumkan hari Senin. Sebuah pengadilan Rwanda mendakwa seorang lelaki yang menjadi sumber ilham film Hotel Rwanda dengan tuduhan terorisme, terlibat pembunuhan, dan membentuk kelompok pemberontak bersenjata. Para jaksa penuntut menuduh Paul Rusesabagina mengatur kejahatan terhadap warga sipil Rwanda yang tidak bersalah dan tidak bersenjata pada tahun 2018. Rusesabagina menolak mengaku bersalah atas seluruh 13 dakwaan itu hari Senin, termasuk terkait pembunuhan, dengan menyatakan sebagian dakwaan itu tidak berdasar. Rusesabagina yang telah ditahan sejak akhir bulan lalu meminta dibebaskan karena kesehatannya yang buruk. Pengadilan akan menggelar dengar keterangan mengenai permintaan pembebasan dengan jaminan pada hari Kamis.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 15 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 225.030 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.507 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.660 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 161.065. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 124 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.965. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 99.634. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
27 Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum ARF sepanjang pekan lalu melangsungkan pertemuan virtual yang menekankan pentingnya upaya menyelesaikan semua sengketa di Laut Cina Selatan lewat dialog dan hukum internasional termasuk UN Clause 1982. Mereka juga menyerukan kepada semua pihak yang berselisih untuk saling menahan diri guna meredam ketegangan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual menjelaskan, dalam pertemuan ARF, ia menyampaikan Indonesia ingin melihat kawasan Laut Cina Selatan damai dan stabil, di mana prinsip-prinsip internasional ditegakkan, termasuk hukum laut internasional 1982. Pengamat internasional dari Presiden University, Tengku Reza Shah, menilai posisi Indonesia netral dalam kasus Laut Cina Selatan karena Indonesia bukan sebagai pengklaim. Lebih jauh ia menilai Indonesia juga mendesak Cina agar mempercepat Code of Conduct untuk Laut Cina Selatan karena negara tirai bambu itu sedang disorot dunia akibat masalah perbatasan dengan India, persaingan dengan Amerika dan Jepang. Reza Shah menambahkan selama ini memang persoalan Laut Cina Selatan dengan sejumlah negara ASEAN tidak kunjung selesai karena Cina selalu ingin berunding secara bilateral. Dalam posisi bilateral, tambahnya, posisi runding negara-negara ASEAN lemah.
Kalau ASEAN berhimpun dalam suatu kekuatan yang kolektif untuk berdialog dengan China, maka posisi runding kita lebih kuat, kemudian marwah negara-negara ASEAN itu lebih besar di mata China, karena kita ini solid. Jadi China selalu mencoba mecah-mecah ASEAN, sekarang ya Indonesia ingin mengatakan kepada sesama ASEAN, marilah kita satu suara.
Pada pertemuan ARF tersebut, para menteri luar negeri juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung Myanmar dalam menciptakan perdamaian dan keamanan bagi semua masyarakat di negara bagian Rakhine. Mereka juga meminta pemerintah Myanmar segera memulangkan para pengungsi dengan cara yang aman dan bermartabat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengangkat isu meningkatnya arus pengungsi di kawasan. Dalam dua bulan terakhir, Indonesia menerima hampir 400 pengungsi etnis Rohingya. Mereka masuk Indonesia terakhir pada 7 September lalu setelah 7 bulan berada di Laut Lepas.
Saya kembali mengingatkan pentingnya untuk mengatasi akar masalahnya di Myanmar. Myanmar adalah rumah bagi etnis Rohingya, maka prioritas harus diberikan untuk memastikan safe, voluntary, and dignified repatriation ke Myanmar.
Para Menteri Luar Negeri ARF juga menekankan pentingnya kerjasama di 7 sektor, yakni bantuan bencana, kontra terorisme dan kejahatan transnasional, keamanan maritim, larangan penyebaran senjata pemusnah massal dan pelucutan senjata, keamanan serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama pertahanan, serta operasi menjaga perdamaian, diplomasi pencegahan, dan penguatan kelembagaan ARF. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara Mabes Polri Awistiono mengatakan polisi menahan Alpin Adrian atau AA yang menusuk tokoh agama Ali Jaber untuk 20 hari ke depan. Menurutnya polisi telah memeriksa 8 saksi terkait kasus ini. Polisi juga menetapkan HA sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara 10 tahun.
Bahwasanya tersangka HA sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan.
Awi menambahkan korban Ali Jaber mengalami luka tusuk dan telah mendapat perawatan medis. Sedangkan untuk tersangka akan diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa, Bandar Lampung. Selain itu, kata Awi, Mabes Polri telah mengirimkan tim dokter dan psikiater untuk membantu Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Sementara Kabid Humas Polda Lampung, Zawani Pandra Arsad, mengatakan 8 saksi yang diperiksa berasal dari keluarga dan tetangga tersangka serta saksi di lokasi kejadian. Kata dia, hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku melakukan tindak pidana seorang diri. Kendati demikian, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku. Menurut Pandra, berdasarkan pemeriksaan, pelaku melakukan serangan tersebut karena terdorong rasa takut dan dibayang-bayangi oleh sosok Ali Jaber. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, lembaganya telah menawarkan perlindungan kepada Ali Jaber. Salah satu pertimbangannya adalah penyerangan ini dapat mengancam jiwa Ali Jaber yang merupakan tokoh agama.
Ini kan bukan, kegagalan peristiwa itu kan bukan karena apa kehendak si pelaku ya, tapi karena si korbannya kemudian bereaksi, ya, kemudian membuat peristiwa itu kehendak dari si pelaku itu tidak terlaksana secara sempurna.
Edwin menambahkan perlindungan kepada korban dapat dilakukan beberapa cara, mulai dari pengawasan hingga penempatan di rumah aman. LPSK juga dapat memberikan pendampingan hukum untuk memastikan keterangan yang diberikan korban tidak dalam tekanan. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi medis termasuk layanan psikologis jika korban mengalami trauma. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Reformasi politik Indonesia telah bergulir lebih dari 22 tahun. Partai politik dan tentu saja politikus di dalamnya adalah penikmat buah kebebasan dari reformasi itu. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, menyebut partai politik sebagai institusi yang memiliki otoritas besar memberi makna demokrasi. Dia meyakini ada pencapaian dalam demokrasi yang harus diapresiasi sebagai hasil kerja partai politik. Namun ada pula bagian yang masih mengundang keprihatinan.
Namun demikian kita juga harus akui bahwa capaian demokrasi yang direpresentasi dari perilaku politik oleh partai belum sepenuhnya memenuhi harapan. Praktek tentang oligarki, dinasti politik, rente, dan seterusnya itu adalah PR buat kita semua.
Menjadi aktivis mahasiswa menjelang kejatuhan Orde Baru dan kemudian berkarir sebagai dosen di Visipol UGM, membuat Ari Sujito memiliki catatan panjang perubahan politik di Indonesia. Catatan itu dikumpulkan dalam buku berjudul Tonggak Politik. Pernyataan Ari di atas adalah intisari buku tersebut yang disampaikan dalam bedah buku daring pada Senin 14 September petang. Demokrasi, lanjut Ari, tidak cukup dengan menyelenggarakan pemilu yang rutin, tetapi juga soal mereformasi partai. Reformasi politik bukan hanya tata kelola kelembagaan, tetapi menghadirkan keadilan, pemerataan, dan capaian-capaian pembangunan. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri yang menjadi penanggap dalam diskusi ini menilai karya Ari Sujito hadir di saat yang tepat.
Tonggak politik ini saya rasa sangat tepat waktu ya, karena kita sedang diuji nih. Indeks demokrasi kita turun tajam, terutama dalam hal budaya politik.
Pernyataan Faisal itu didasarkan pada laporan yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit awal tahun 2020. Lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 167 negara dalam daftar Indeks Demokrasi Global tahun ini. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia periode 2014-2019, Dian Kartika Sari, menilai buku ini penting karena menjadi semacam catatan perjuangan demokrasi di Indonesia selama 20 tahun terakhir.
Dan kaleidoskop 20 tahun itu penting bagi generasi berikutnya yang lahir di tahun 2000-an ataupun bagi gerakan masyarakat sipil, karena sebagian besar masyarakat sipil berjuang dengan situasi ahistoris. Banyak sekali mereka tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam wawancara di stasiun televisi CNBC hari Senin, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, pemerintah Amerika memiliki kepercayaan besar pada Microsoft dan Oracle, dua bisnis yang dipertimbangkan akan membeli TikTok. Tetapi setelah ByteDance, pemilik TikTok, memilih Oracle, Mnuchin mengatakan,
"We'll be reviewing it with their technical teams and our technical teams to see if they can make the representations that we need."
Kami akan mengkaji transaksi ini bersama tim teknis baik Oracle maupun kami untuk melihat apakah Oracle bisa memenuhi persyaratan yang kita perlukan.
Pemerintahan Trump telah memberi tenggat pada ByteDance sampai 20 September untuk mencapai persetujuan itu atau berhenti beroperasi di Amerika. Pada hari Minggu, harian New York Times melaporkan penawaran yang diajukan Microsoft telah ditolak oleh ByteDance dan perusahaan Tiongkok itu mengatakan Oracle akan menjadi mitra teknologinya. Tidak jelas apakah rincian dari kesepakatan dengan Oracle itu sedang dibahas. Sementara itu Tiongkok menuduh Amerika memaksakan sebuah perampokan dan melakukan bullying dengan ancaman larangan TikTok. Wang Wenbin, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
"Tiongkok 对此坚决反对。 我们将坚定地支持相关企业 维护自身的合法权益 坚定维护国际经贸规则。
Kini kehadiran TikTok di Amerika dipenuhi ketidakpastian, sementara tenggat pemerintahan Trump semakin dekat. Dalam beberapa bulan terakhir, app video itu telah menjadi sumber ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Dan pemerintah Amerika menuduh TikTok berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok. Sebuah tuduhan yang dibantah oleh TikTok. Agustus lalu, Presiden Trump menerbitkan perintah eksekutif yang melarang TikTok dan WeChat, app pengiriman pesan dari Tiongkok. Tetapi, meskipun ada keprihatinan keamanan dengan TikTok, warga Amerika masih terus mengunduh app itu, dan pada akhir Maret, lebih dari 300 juta pengunduhan TikTok berlangsung di Amerika. Demikian menurut Go.Verizon. Sementara perundingan dilanjutkan, pemerintah Tiongkok telah mengubah peraturan ekspornya dan melarang TikTok menjual algoritma rekomendasinya yang berharga yang dinamai For You yang akan menempatkan video berikutnya untuk ditonton penggunanya. Tidak jelas apakah transaksi dengan Oracle ini melibatkan algoritma itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hasil studi baru yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia WHO dan PBB menunjukkan bahwa orang yang menderita penyakit tidak menular lebih rentan terkena sakit parah dan meninggal akibat COVID-19. Penyakit tidak menular telah menyebabkan lebih dari 40 juta orang meninggal di seluruh dunia dalam satu tahun. WHO mengatakan 7 dari 10 kematian global disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, diabetes, pernapasan, dan penyakit tidak menular lainnya. Dari jumlah tersebut, data menunjukkan 17 juta orang meninggal dini, sebagian besar antara umur 30 dan 70 tahun. Sebagian besar kematian terjadi di negara berpendapatan rendah. Kepala Satuan Tugas PBB bagian penyakit tidak menular Nick Bananvala mengatakan, penyakit tidak menular dan faktor resikonya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi COVID-19 dan dapat berakibat buruk termasuk pada anak muda. Ia menambahkan penelitian akademik di beberapa negara menunjukkan besarnya masalah tersebut.
In a study in France, the odds of developing severe COVID-19 were 7 times higher.
Sebuah studi di Prancis menunjukkan COVID-19 kemungkinan berkembang parah 7 kali lebih tinggi pada pasien dengan obesitas. Perokok 1,5 kali lebih mungkin mengalami komplikasi parah akibat COVID-19 dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Penderita diabetes memiliki kemungkinan 2-4 kali lebih besar mengalami gejala yang parah atau meninggal dunia akibat COVID-19.
Bernard Bala menambahkan, studi lain telah menunjukkan hasil serupa bagi penderita penyakit paru-paru atau jantung kronis, kanker, dan sebagainya.
Secara keseluruhan, hampir 1/4 populasi global diperkirakan memiliki kondisi medis mendasar yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap COVID-19. Dan sebagian besar dari kondisi ini adalah penyakit tidak menular. 70% kematian global disebabkan oleh penyakit tidak menular. Meskipun begitu, penyakit tidak menular hanya mendapat kurang dari 2% bantuan pembangunan untuk kesehatan.
Sebuah studi WHO tahun 2018 menunjukkan, berinvestasi pada tindakan pencegahan untuk kesehatan yang hemat biaya dapat menyelamatkan keuangan dan nyawa. Studi ini menemukan untuk setiap $1 yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan, akan ada pengembalian sebanyak $7 hingga tahun 2030. Penggunaan inisiatif ini selama 1 dekade ke depan dapat menyelamatkan nyawa 8,2 juta orang. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Patung singa yang menjadi ciri khas perpustakaan itu biasanya diberi aksesori kalung, karangan bunga pada waktu Natal. Tetapi tahun ini aksesori mereka adalah masker dan tidak akan diubah tergantung pada musimnya. Seorang warga New York, Kojo, mengatakan,
"But we New Yorkers, here for everybody. That's the map. So and a symbol."
Kami warga New York, kami peduli dengan setiap orang, maka kami memakai masker. Itu lambang saling mendukung satu sama lain. Anda tahu, kami peduli dengan orang lain.
Patung singa kembar yang diberi nama Passion atau Kesabaran dan Fortitude atau Ketabahan itu seakan dengan tenang menyaksikan kota New York menghadapi protes selama 1 bulan pada Juni tanpa bergerak. Tugas mereka adalah melindungi gedung perpustakaan umum kota New York di Fifth Avenue dan kedua singa itu melakukannya dengan baik meskipun terjadi pandemi. Warga New York lain, Ken Brown, mengatakan,
"Have you been in the library? To go to this library is like a temple."
Apa Anda sudah pernah masuk ke perpustakaan ini? Oh, di sini seperti kuil, semua benda-bendanya karya besar masa lalu. Langit-langit di Rose Room mengingatkan saya pada Kapel Sistina.
Sejarawan Ken Brown adalah seorang dari lebih 3,5 juta pembaca yang datang ke perpustakaan umum kota New York ini. Biasanya ia datang ke sini tiap akhir pekan untuk bekerja sampai pandemi virus corona memaksa perpustakaan ini ditutup. Namun kini dibuka kembali sejak 13 Juli dan Brown juga kembali ke sini. Direktur Cabang Perpustakaan dan Pendidikan New York, Brian Bannon, mengatakan,
"Melihat penanganan barang-barang pustaka secara khusus dan anjuran untuk karantina 72 jam setelah buku barang itu dikembalikan oleh peminjamnya. Sekarang ini kami mempunyai sekitar 250 ribu buku yang terdapat di rumah penduduk New York dan orang-orang itu akan mengembalikan materi itu. Jadi kami akan menerima dan mengkarantina buku-buku yang dikembalikan ini selama 72 jam.
Perpustakaan mengundang aktor dan aktris muda yang membacakan berbagai jenis buku untuk anak-anak, juga guru profesional yang dapat membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah dan warga terkenal New York yang bisa menyarankan buku apa yang sebaiknya dibaca selama penutupan wilayah. Meskipun lambat untuk kembali ke kegiatan normal, Perpustakaan Umum New York dengan penuh semangat memasuki musim panas 2020 yang tahun ini merayakan ulang tahunnya ke-125. Meski tidak akan ada perayaan berskala besar, namun kemungkinannya kecil bahwa perayaan kali ini akan terlupakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
My favorite book is Beloved by Toni Morrison.
Shea Youngblood, Black Girl in Paris.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sebagian besar industri di dunia, termasuk industri film dan televisi, terhenti pada awal tahun karena pandemi virus corona. Namun, tiga pemeran utama dalam film drama The Third Day, Naomi Harris, Jude Law, dan Catherine Waterstone, bersyukur penggarapan film itu tuntas sebelum pandemi.
But we take care of each other.
This place, it's safe. When was the last time you really let go, Sam?
Selama diterapkan pembatasan wilayah atau lockdown, ketiga bintang film mengaku hanya diam di rumah, mematuhi imbauan pemerintah. Namun, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengisi waktu dengan mengerjakan proyek-proyek kecil. Secara terbuka, Waterstone mengakui bahwa ia sempat mengidap COVID-19. Setelah pulih, ia mengisi hari-harinya dengan menjadi relawan untuk badan amal. Ia mengajak Jude Law untuk juga menjadi sukarelawan. Pemeran Jess dalam film itu mengatakan,
"We worked with organizations that made scrubs for the NHS and we delivered meals to students."
Kami bekerja untuk organisasi yang membuat sikat. Hasil produksi kami bawa ke rumah-rumah sakit. Kami juga mengantar makanan kepada siswa yang tinggal di rumah. Siswa biasanya bergantung pada makan siang sekolah yang gratis.
Naomi Harris juga menemukan cara produktif untuk mengisi hari-harinya ketika Inggris memberlakukan lockdown.
I have had a really productive lockdown because a friend of mine has been saying to me for the longest time that I should write. And I've always been like, I don't have time to write.
Hari-hari saya selama lockdown sangat produktif karena sudah lama seorang teman meminta saya untuk menulis dan saya selalu mengatakan tidak ada waktu. Lockdown membuat saya punya waktu untuk menulis. Saya dan teman itu menulis satu proyek dan kini kami mendapat dana untuk proyek itu. Jadi sekarang saya adalah seorang penulis. Saya keluar dari masa lockdown sebagai penulis.
Film The Third Day dibagi menjadi tiga dengan jalan cerita yang saling terkait. Summer dibintangi Jude Law, Winter dibintangi Naomi Harris, Autumn direncanakan menjadi pertunjukan langsung selama 12 jam dan dibintangi Jude Law. Syuting film dilakukan sekaligus dan akan disiarkan pada 3 Oktober.
We can give you a room. Thank you. This has been a really tough year.
You're in exactly the right place.
Proyek ini dibuat dengan bekerja sama dengan perusahaan teater interaktif Punch Drunk. The Third Day ditayangkan di Amerika mulai 14 September, sedangkan di Inggris mulai 15 September. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tergerak oleh dedikasi petugas kesehatan di berbagai penjuru Amerika, kakak beradik Problin dan Mantej Lamba memutuskan untuk berbuat sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada para petugas kesehatan Amerika.
We saw repeatedly on every news channel how much of a physical and mental burden the healthcare workers are having to take on because of the pandemic.
Kami sering melihat di saluran berita betapa besar beban fisik dan mental yang harus ditanggung oleh petugas kesehatan karena pandemi, dan kami benar-benar tersentuh oleh hal ini.
And we were really moved by this and we knew that we had to involve our community and take action.
Kami tahu bahwa kami harus melibatkan juga komunitas kami dan berbuat sesuatu.
Kedua remaja San Francisco ini berinisiatif meluncurkan Cards for COVID Heroes atau kartu untuk pahlawan COVID, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengirimkan kartu ucapan terima kasih kepada petugas kesehatan.
We've reached out to schools, local organization, boy and girl scout troops.
Kami telah mengajak sekolah, organisasi lokal, pramuka, dan dalam 2 bulan ini kami telah mengumpulkan lebih dari 260 kartu.
Kebanyakan dari kartu-kartu bertulisan tangan ini dihiasi dengan bentuk hati, bunga, dan bintang. Para remaja juga telah membuat kartu elektronik sebagai alternatif.
When we deliver cards to a hospital, we ask the hospital to take pictures.
Ketika kami mengantarkan kartu ke rumah sakit, kami meminta pihak rumah sakit untuk mengambil gambar dokter dan perawat yang menerima kartu tersebut. Anggota masyarakat sangat suka melihat foto-foto itu, jadi kami memasangnya di website kami.
During these times of darkness and uncertainty, we just wanted to try to shine some light on the fact that we do have true heroes working on the front lines.
Selama masa-masa kegelapan dan ketidakpastian ini, kami ingin menjelaskan bahwa kita beruntung memiliki pahlawan sejati yang bekerja di garis depan yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan hanya itu yang kita butuhkan sekarang.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.